whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington. waa subax khamiis ah, bisha oktoobarna waa lix sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah shalay in la xusay maalinta macalinka, maxay uga dhigan tahay soomaaliya macalin markaasi in laga noqdo?
runtii soomaaliya in macalin laga noqdo wax sahlan ma ahan. weliba markaad siyaasadda dhigayso ha noqoto wacyiga iyo fahamkii dhallinyarada iyo midka adiga oo macalin ah oo mararka qaar aan isla jaanqaadi karin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan taariikh kooban oo ku saabsan ex xildhibaan maxamed xuseen afaraale oo ku geeriyooday magaalada muqdisho.
wuxuu soo qabtay xilal kala duwan, wuxuu ahaa nin 20 sano ugu dambeeyey ahaa xildhibaan qaran ee federaalka. wuxuu soo noqday gudoomiye degmo, wuxuu ka soo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii RRA.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. kuuriyada waqooyi ayaa waxay riday 2 gantaal oo kuwa ridada gaaban ah ee balistika, kuwaasi oo ay u gantay dhinaca badda bariga ee xigta dalka Japan khamiista maanta ah, kadib markii kuuriyada koonfureed iyo maraykanku ay sameeyeen dhoolo tus. waxaana gobolkaasi ku laabtay markab kuwa diyaaradaha ximbaaraha oo maraykanku uu leeyahay si uu uga jawaabo tijaabadii hore ee kuuriyada waqooyi. gantaalkan ayaa ah kii lixaad ee muddo 12 cisho gudahooda ay rido kuuriyada waqooyi, tan iyo markii ay gantaal nuuciisu uu yahay kuwa ridada dhexe oo balistig ah ay dulmarisay dalka Japan. tijaabadan ayaa waxaa soo wariyey taliyaha ciidamada guud ee kuuriyada koonfureed iyo dowladda Japan. tijaabadan ayaa waxay timid saacad kadib markii kuuriyada waqooyi ay cambaaraysay maraykanka oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay horgeeyey Pyongyang. qoraal uu soo saaray wasiirka go-doonsan ee arrimaha dibadda ee waqooyiga kuuriya ayuu ku cambaareeyey maraykanka soo celinta markabkan diyaaradaha xambaara waxa uu ku soo celiyey gacanka Peninsula, isagoo sheegay in uu halis ku yahay deganaanshiyaha gobolka. dalalka shidaalka soo saaray ee ku buhoobay ururka OPEC ayaa ku heshiiyey in ay yareeyaan shidaalka ay soo saaraan, iyagoo ku macneeyey in ay doonayaan inay wax ka qabtaan qiimaha sabbeynaya ee shidaalka, iyagoo ku doodaya in tallaabadani ay qaadeen ay wax ka taraysa dhaqaalaha dunida ee liita. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay dhirbaaxo kale oo xasaasiya, taasoo laga yaabo in ay kor u qaado qiimaha shidaalka ee dunida, gaar ahaana dalka Maraykanka oo xilligan isku diyaarinaya doorashada baarlamaanka. wasiirada shidaalka ee dalalka xubnaha ka ah OPEC ayaa isla qaatay in ay dhimaan ilaa iyo 2 milyan oo fuusto maalintiiba shidaalka la filayay inay soo saaraan bisha Noofeembar, kadib markii ay kulan foolka foolo ku yeesheen caasimada dalka Austria ee Vienna. OPEC ayaa sheegtay inay go-aankooda ay ku saleeyeen hubanti la-aanta ku xeeran saadaasha dhaqaalaha adduunyada iyo weliba suuqyada shidaalka. wasiirka tamarta ee Sacuudiga Cabdilcasiis bin Salmaan ayaa carabka ku adkeeyey in ururkooda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu ilaaliyo xasiloonida suuqyada shidaalka. waxaana halkan u joognaa, buu yidhi, inaannu ahaano ciidan dhexdhexaad ah si aan u keenno xasilooni. go-aanka OPEC ayaa ka caawin karta dalka Ruushka oo xubin ka ah inuu xal u helo cunaqabateynta dhaqaale ay ku soo rogeen Yurub, maadaama aanay dalalka xubnaha ka ah qaarkood aanay soo saari karin shidaalka intii laga rabay, arrintaasi oo fursad u ah dalka Ruushka. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel baad naga dhageysanaysaan. Shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee macallimiinta Soomaaliya, waxaana sanadihii ugu dambeeyay waxbarashada qayb ka ahaa da'yar badan oo ku koray xilliyadii colaadaha, laakiin hadda door weyn ku leh waxbarashada sare ee dalka. Cumar Yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi waxa uu waxbarashadiisa sare heerkeeda labaad uu ku soo diyaariyey dalka Turkiga, haddana waxa uu baray cilmiga siyaasadda dhiga uu ka yahay jaamacadda Muqdisho. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu macalin noqdo.
runtii in Soomaaliya macalin lagu noqdo wax sahlan ma ahan, laakiin laba qiso ayaa igu dhalisay inaan macalin noqdo. Midda koowaad waxay tahay yaraanteydii waxaan jeclaa in maxay ahaato macalin aan noqdo, family oo dhankaasna kasoo jeeda, oo inta badan adeerkay kasoo bilaaw wiilashii la dhashay dhammaan macalimiin aan soo wada marnay. Waxaa xasuustaa 2006 magaalada Muqdisho aanu jooga, nin markaas walaalahay isgarnayeen wuxuu igu yiri mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto. Marka waxaan ku dhahay siyaasi ma rabtaa, madaxweyne ma rabtaa, mayaa ku dhahay professorna noqdaar waa jaamacadeed. Marka taas waxaa ka dareemaysaa micnaha wax mar boolbaan ku haminaya inay ahayd. Midda labaad ee u dhiirigelisay inaan macalin noqdo waxay ahayd waxbarashada Soomaaliya markii dowladdu burburtay. Waxbarasho wuxuu iska ahaa shakhsiyaad gacanta ugu jirta ayay iska ahayd. Iyadoo sidaas ay tahay, haddana inta ugu badan waxbarashadaydii dugsi sare, jaamacaddii, bachelorkii, masterskii, kulli scholarship waxtoo dhigtay. Marka taas waxay ugu dhalisay in aan dareemay nafsiyan waajib in dalkaygu igu leeyahay oo ah inaan wax ku celiyo anigana, maadaama dalkii oo dowladdu aysan ka jirin, waxbarashada lacag ay tahay, meelaha qaar qaali ay tahay. Ilaa masterskii Turkiga aan kusoo sameeyaa minxa waxbarasho free aan kusoo dhigtay, taasna waxay ka ahayd waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan macalin noqdo.
Waa gartay, hadda waxaa tahay macalin jaamacad dhiga, weliba siyaasadda dhiga. Soomaaliya in macalin laga noqdo maxaa lagu tilmaami karaa maanta oo kale?
Runtii Soomaaliya in macalin laga noqdo wax sahlan ma ahan, weliba markaad siyaasadda dhigayso ha noqoto wacyigii iyo fahamkii dhallinyarada iyo midka adiga oo macalin ah oo mararka qaar aan isla jaanqaadi karin. Xaalado kaloo mararka qaar ku dabraa way jiraan, amniga ha noqoto, sidoo kale waxaa laga yaabaa duruufo kale inay iska jiraan. Hadda ani macalinimo keliya kuma shaqeeyo, cilmi baare oo part-time oo hay-aday waxaa la shaqeeyan waa ahay. Marka duruufahaas ama xag dhaqaale ama xagga nolosha ama amniga waxyaaba badan oo ama xagga ardayda naftigooda oo mararka qaar laga yaabo in isla jaanqaadkii ku adkaadan way jiri kartaa. Marka laakiin dee haddana dalkan anagaa leh, haddii dhallinyaradeenii ama wixii aan soo baran dib ugu celin wayno, waa dhibaato aad fara badanaa ka dhalan karta.
Inta badan waxaa la yidhaahdaa macalinimada lacag fiican iyo dhaqaale fiican lagama talqo marka Afrika la joogo, oo daqli fiican oo kaasoo gala ma jiro. Waxyaabaha aad adiga aragtay intaad waxbarashada ku dhex jirtay oo macalin ahayd, waxyaabaha macalinimada laga dhaxlo oo aad ku ammaani lahayd maxay tahay?
Macalinimadu meel lacag laga raadiyo ma ahan si guud marka loo hadlo. Haddii aad aragtay macalimiintii dugsiyada noo soo dhigi jiray ama iskuulaadka noo soo dhigi jiray ilaa iyo kuwii jaamacadaha noo soo dhigi jiray, marka ma ahayn micnaha maxaato macalimiin wax faa'iido ka heli karo. Qofkii faa'iido raba inuu helo business ayuu geli karaa. Marka macalimadu hal mid ayay faa'iido leedahay, waa in dadku ay ku hayaan xushmad iyo bulshada dhexdeeda in sumcada ku yeelato. Adigana nafsiyan aad dareemaysa markaas inaad tahay qof dalkiisii ama maxaato barbaarintii wadka qayb ka noqonaya horumarka dalka iyo dowladnimada intaba.
Waa gartay, waxaa loo dabaaldegay isbuucan maalintii caalamiga ee macalimiinta la xasuusto. Maalintaasoo kale markii ay timaado, maxaa dareentaa ka macalin ahaa?
Runtii maalintaas farxad weyn ayaan dareemaa, inkastoo haddii dalalka kale uu qofka macalinka joogo laga yaabo maalintaas farxadiisa inay ka duwanaan lahayd oo hadiyado ama waxyaabo kale loo keeno. Laakiin si guud ahaan duruufaha dalkeenna ku jira awgeed, mar walba farxad ayaan dareemaa. Taas waxaa iga si farxad badan ama dareen kale ku gelinaa markaa aragto lasoo bandhiga sawirada macalimiinta gobollada ama degmooyinka dumar macalimiin ah laga yaabo ugadkooda inay kalaaska ku dhex wataan oo meelaha qaar laga soo bandhigay miyiga iyo magaalooyin kale. marka waxyaabo badan oo marka waxaa jira ku dhiirigelinaa ama ku farxad gelinaa. Si guud ahaanna maxay ahaato muhiimaddu waxay tahay qofka mihnadiisa in uu ku faraxsanaado?
Ugu dambeyn, waxyaabaha dhihi lahayd macalinka soomaaliga ah uu mudan yahay si marka la fiiriyo hay-adaha gaarka uu ka shaqeeyo ama kuwa dowladda inta aad ka warhayso aad leedahay, maanta waa muhiim bulshada inay ku baraarugaan oo macalimiinta loo qabto. Maxaa ka mid
horta macalinka mar walba wuxuu la jaan yahay ama maxay ahaato la siman yahay dalkiisa meesha uu maraa. Haddii dalkaagi uu yahay dal hagaagsan, horumaray, miisaaniyad badan ku bixin kara, waxbarashada iyo aqoonta ku bixin kara, macalinkaas wuxuu noqonayaa macalin sharfan. Aan ka fikirin maxayato mushaar iyo guri iyo waxyaaba micnaha materiaal la xiriira aan ka fikirin. Laakiin dee dalkaagi maadaama uu iska burbursan yahay, waad dareemaysaa adigu ku duruufayaa tahay mar walba dalkaaga. Si guudna soo kabashada dowladnimadeenna inaan qayb ka nahay iyo barbaarinta ubadka.
Cumar Yuusuf oo bare cilmiga siyaasadda ka ah jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdicasiis Barrow. Sanad walba bisha Oktoobar marka ay shan tahay oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta macalinka adduunka. Dalka Kanada waxaa la sheegaa in macalimiinta ay ku shaqaynayeen xaalado adag labadii sano ee uu dunida faraha ba-an ku hayay xanuunka COVID-19. Laakiin ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku ammaanay macalimiinta waddankaasi. Soomaali badan ayaa ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalooyinka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan ku eegaya arintaasi.
Sanadkan waxaa maalinta macalinka adduunka loo dabaaldegayo ay ku soo beegantay kadib laba sano oo ismarinwaa ba-an uu ka dhex taagnaa macalimiinta iyo dowladaha gobollada dalkan. Marar badan ayay macalimiintu ku dhawaaqeen shaqo joojin, sidoo kale waxay ku shaqeeyeen xaalad adag xilligii COVID-19 uu sida ba-an ugu faafayay dalkan. Ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay muhiimadda macalimiinta. Ra-iisul wasaaraha oo mar macalin iskuul soo ahaa ayaa yiri, intii aan macalin ahaa waxaan arkay muhiimadda uu macalinku leeyahay iyo sida ay aalaaba ugu shaqeeyaan xaalado adag. Ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa qoraalka ku yiri, maanta waxaan ku dhawaaqayaa abaalmarino oo sanadla ah oo lagu magacaabo abaalmarinta ra-iisul wasaaraha ee macalinka ugu wanaagsan macalimiinta dugsiyada dhexe iyo sare iyo macalinka ugu wanaagsan macalimiinta dhiga maadooyinka sayniska, tiknolojiyadda, xisaabta iyo injineernimada, iyo sidoo kale abaalmarinta macalinka ugu wanaagsan macalimiinta waxbara caruurta ka hor xilliga iskuulka. Ra-iisul wasaaraha ayaa dadka Kanadiyaanka ah ku dhiirigeliyey inay soo sharaxaan macalimiinta ay u arkaan inay wax badan ku soo kordhinayaan bulshadooda. Halkudhigga sanadkan ee maalinta macalinka adduunka ayaa ahaa isbeddelka waxbarasho wuxuu ka bilowdaa macalinka, iyadoo taasi laga duulayo ayuu ra-iisul wasaaraha ku fogaaday muhiimadda macalimiintu ay u leeyihiin dalkan Kanada. Laakiin labadii sano ee lasoo dhaafay macalimiintu waxay ku shaqeynayeen xaalado adag. Gobolka Ontario waxaa la kordhiyey tirada ardayda fadhiisanaya fasalka, taasoo horseeday in macalimiin badan ay ku shaqo waayaan. Kamaal Siciid Maxamed wuxuu ka mid yahay macalimiinta dhiga maadada xisaabta ee Toronto. Xilli sii horreysay ayuu ka hadlay shaqo la-aanta sababtay kordhinta ardayda ee fasalada.
Waxaad ogaan kartaa klaaska marku hal macalin yahay 30 ardayna la dhex farisiyo klaaskii iyo 20 arday isku mid noqon maayaan. The less student aad waxbaraysid, the more aad u gudbin kartid cilmigaad. Marka way adkaanaysaa waxbarashadi marka macalinki ama science ha noqoto ama math ha noqoto ama english ha noqoto. Marka la class size-ki ha laga bedelo from 20 to 30, lasay 20 buu ahaa klaaska, 30 baa laga dhigay. Marka meeshii macalinku uu darayay 20 arday hal macalin oo loo baahnaa 60 arday hadday yihiin inay baraan 3 macalin, hadda waxay noqonayaan 60 arday inay 2 macalin baraan. Macalin hal macalin baa daaqada ka baxay. That's why marka surpluska teacherski marka ay noqonaysaa macalimiin badan ay ku shaqo waayeen, iguna haddana ilaa 600 macalin baa banaan ka fadhida.
Sidoo kale shaqo joojin ayay marar badan macalimiintu ku dhawaaqeen iyagoo dalbanaya lacag kordhin iyo wax ka qabashada xaaladaha ay ku shaqeynayeen. Waxbarista qaabka online-ka ah ayaa sidoo kale noqotay caqabad ay la kulmeen macalimiinta labadii sano ee lasoo dhaafay. Dowladda ayaa si u muuqata inay arrimahaasi wax ka qabatay. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay in dowladdiisu ay si dhab ah wax uga qabanayso baahiyada macalimiinta, islamarkaana ay u sahlayso agabka ay u baahan yihiin. Wuxuu intaasi ku daray in $100 million la siiyey gobollada dalka xilliga ku noqoshada iskuulka si loo hubiyo badqabka macalimiinta iyo ardayda, taasoo dheeri ku ah $2 billion oo horey dowladdu ay ugu maalgelisay iskuullada. Soomaali u badan dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa ka mid ah macallimiinta iskuulada gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaana la dhihi karaa waa meelaha ay ugu badan yihiin Soomaalida marka loo barbardhigo shaqooyinka kale ee dowladda. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
wanaagsan digisalmo oo baan niga digisanaysan Allah uu naxariisto waxa shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday xildhibaan hore Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale xildhibaankan ayaa in ka badan 18 sano waxa uu xildhibaan soo ahaa ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya geerida xildhibaanka ayaa waxa warbixintan nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
Allah uu naxariisto xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale wuxuu galankii dambe ay shalay ku geeriyooday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho Muddooyinkii ugu dambeeyay xildhibaan Afaraale ayaa ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. In ka badan 18 sano ayuu xildhibaan Afaraale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna la soo shaqeeyay dowladihii isbedbedelay ee dalka ka jiray, gaar ahaan xilliyadii ku meelgaarka iyo markii ku meelgaarnimada laga baxay. Kahor burburkii dowladda dhexe ee militariga ee dalka ka tirinaysay 21 sano, wuxuu ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada qadiimiga ee Tayaglow oo uu ku dhashay xildhibaan Afaraale. Markii uu dhacay dagaaladii sokeeyay ee dalka, xildhibaan Afaraale wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyaha jabhada RRA ee fadhigeedu ahaa magaalada Baydhabo. Xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Macalin Daada oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka, qaraabana ay yihiin xildhibaanka geeriyooday ee Afaraale, ayaa caddeeyay labadii sano ee ugu dambeysay inuu iska xanuunsanayay xildhibaan Afaraale wadamo badanna loo geeyay xaalado caafimaad.
labadii sano ugu dambeysay oo la soo dhaafay xildhibaanku wuxuu ahaa nin iska xanuunsan. Xanuunkiisana wuxuu kasoo bilaabay cudurka dhiigkarka strokka. Dhowr wadan ayaa la geeyey sida Turkiga, Nairobi, India. Marka labadii sano ugu dambeysay wuxuu iska ahaa nin iska xanuunsan oo iska sariir fuula. Ilaahay qadartiina maanta u timid, Allah u naxariisto, horteenana Allah iska cafiyo. Wuxuu ahaa nin qaaliya, wuxuu dhashay sanadkii 1954 degmada Tiyeglo ayuu ku dhashay 1 March. Wuxuu soo qabtay xilal kala duwan, wuxuu ahaa nin 20 sano ugu dambeeyay ahaa xildhibaan qaran ee federaalka. Wuxuu soo noqday gudoomiye degmo, wuxuu kasoo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii RRA, wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii ururkaas. Wuxuu ka tegay caruur aad u badan oo ilaa 20 cunug ayuu ka tegay xildhibaanka. Waxaan Allah u naxariisto.
Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, muddana ay soo wada shaqeeyeen Allah u naxariistay xildhibaan Afaraale, ayaa sheegay inuu ahaa nin mowqifkiisa caddeeya oo aan fikirkiisa la gamban. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa, buu yidhi, mas-uuliyiinta aada ugu dooda xuquuqda deegaanada Koonfur Galbeed uu kasoo jeeday.
Runtii waa geerin lahdo xanuun badan oo geerin lahdin badan. Marka isagan ilaahiha u naxariisto, qabsigiisana waasa ilaahiha ugu digo, annagana gadaashiis ilaahina ma sameeyo. Runtii Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan, naxariis badan, bashaash ah, dadka soo dhaweeyo, fikirka uu qabo ama wuxuu qabana aan qarsanaynin. Wuxuu ahaa runtii nin aada iyo aada u firfircoon. Runtii Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale wuxuu ahaan jiray wagii dowladdii Maxamed Siyaad, hogeyaha dowladda hoose ee degmada Tiyeglo. 80-yadii kadib wuxuu noqday gudoomiyaha duqa magaalada Tiyeglo uu noqday. Marka wixii saacadaas ka dambeeyayna runtii wuxuu ahaa riyaasi Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay sidii dowladnimo Soomaaliya loo heli lahaa. Wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka RRA. Aniga runtii aada iyo aada waxaan isugu soo shaqeynay laga soo bilaabo 1990-kii burburkii iyo wixii ka dambeeyey oo runtii dalka marxalad uu galay oo dagaalo ah. Marka dee aasaasayaashii ururka RRA buu ka mid ahaa. Markaas baan sidaan isu baranay. Waxaan ka mid ahayn guddi loo sameeyey gobolka Bakool oo aniga gudoomiye gobolka Bakool la iga dhigay, iyo wadayaal kale oo qaarna hadda dhinteen qaarna ay nool yihiinna. Runtii maamulka iskuli jirnay. Wuxuu ka mid ahaa dadkii markaasi la magacaabay gudoomiyaha dhaqaalaha gobolku ahaa, wixiise aggaas ka dambeeyey runtii waxaan ahayn dad aada isugu fiican oo saaxiibo ah oo wada socday oo runtii aada isu yaqaano.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada uu ka geeriyooday xildhibaan Afraale marxuum Maxamed Xuseen Isaaq Afraale. Muddo dheer ayuu usoo adeegayay deegaanada koonfur galbeed iyo qaranka Soomaaliya, wuxuuna ka mid ahaa dadka duurka muhiimka ku lahaa dowlad dhisidda iyo nabadeynta bulshada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Magaalada London qiyaastii waxaa ka jira 10,000 ilaa 11,000 oo darawallo ka shaqeeya baabuurta Uberka oo rag u badan, inkastoo ay ku jiraan waxoogaa dumar ah. Darawalladani waxay leeyihiin ururo shaqaale oo u dooda xuquuqda shaqaalaha si ay u helaan dhaqaale u dhigmo hawsha ay qabtaan. Ururkani waxa uu leeyahay guddoomiye iyo guddi, iyada oo maciishada iyo gaaskiiba ay bilihii ugu dambeeyay ay kor u kaceen dalka Britain, ayay ururkani waxay u doodayaan in shirkadda Uber ay wax ka bedesho qaabka ay u shaqeeyaan. Maxamed Cali waa guddoomiyaha gaadiidleyda shirkadda Uberka. Wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay isbeddelka ay doonayaan, wuxuuna marka hore weydiiyey goorta ay bilaabeen ururkan.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Ururkan waxaanu bilownay sanadkii 2020. Waxaanu ku jirnay markii hore urur kale oo ay lahaayeen dad Spanish ah. Sanad markaanu ku jirnay ayaa la islaayay, marka way kala baxeen. Markaasaanu go'aansanay annagu inaanu union annaga aanu iska leenahay ama urur annagu aanu iska leenahay aanu bilowno.
Waa tahay Maxamed, waxaad ii sheegtay inay jiraan ilaa 12,000 oo Soomaali ah kuna shaqeeya taksiilayaal noocyadooda kala duwan sida Uberka. Sidee ayaad ku ogaateen tirada intaas leeg?
Waad mahadsan tahay Cabdixaafid. Waxaanu ku ogaanay darawalladani waxa ay leeyihiin license ay ku shaqeeyaan. Licensekana waxaa siiya wasaaradda gaadiidka ee London ee loo yaqaano Transport for London. Marka sanadkiiba dhowr jeer ayay soo saaraan tirada dadka ay laysanka siiyeen iyo jinsiyadooda meesha ay ka soo jeedaan. Marka waxaanu qiyaasaynaa ilaa 12,000 oo Soomaali ah inay London ka haystaan laysanada muxuu haya in loo yaqaano private hire.
Waa tahay, sidee ayaad u wada xidhiidhaan markaas taksiilayaashiinani?
Waxaan ku wada xidhiidhnaa horta haddii aanu kala saarno qolada annaga xubnaha naga ah iyo qolada aan naga ahayn. Kuwa xubnaha naga ah macluumaadkooda waanu haysanaa, marka toos baanu la xiriiri karnaa. Kuwa annaga aan memberka naga ahayn iyaga waxoogaa way adag tahay, sababto oo meel loogu soo hagaaga ma laha, wadaday saaran yihiin kulligood. Marka waxaan u sameynay channelo sida maad aragtay Telegramka iyo Facebooka iyo meelaha maad aragtay ay bulshada ku kulanto, oo aanu ku gaarsiinaa warkii aanu doonaynay inaanu gaarsiino.
Waa tahay, maxaad markaas ka urur ahaan u qabataan darawallada?
Ururkan oo magaciisa officialka la yiraahdo UK Private Hire Drivers Union wuxuu u taagan yahay inuu difaaco darawallada sida Uber driverska. Shaqada aanu qabanno labaan u kala saarnaa, waa mid xagga laysanka ah ay ku shaqeeyaan iyo mid ah xagga muxuu hayaa in appka ama cidda u shaqeeyaan oo ah Uber iyo wixii la xiriira. Marka xagga laysanka haddaanu ku horeyno, matalan kama soo qaad haddii ay damacdo wasaaradda gaadiidku inay laysan ka qaado darawalka, waanu difaacnaa, looyaraanu leenahay, lacagta ku baxaysana waxa bixiya unionka. Guud ahaan marka la eego xagga darawalladana, waxaanu qabanaa shaqada oo dhan, wixii madaragta iyaga dhib ku ah ayaan ka hortagnaa, wixii iyaga faa'iido u ah sida madaragtay xuquuq inay yeeshaan oo kalena waan u doodnaa. Hadday noqoto xagga appka Uber oo kale, marka laga xidho amaba la eriyo, iyaga laftooda waan u doodnaa. Dad badana waxaa jira aan u doodnay oo aanu usoo furnay madaragta akoonkayga mar labaad.
Waa tahay, waxa aad ii sheegtay ka hor intaynaanu wareysiga bilaabin inuu jiro waxyaabaad iminka ka cabanaysaan, maxaa ka mid ah?
Laba arrimood baan aad uga cabanaynaa. Midda koowaad oo xagga dhaqaalaha, waad aragtay maciishadii dalka ay isku shareertay, batroolkii oo kale ugu labalaabmay, kharashkii madaxda ka baxay darawalka aabbi u qoteen inflationkii uu qacay Uber iyo cidda ay u shaqeyso darawaladuna habeeraatee maxay ahayday lacagtii laga qaaday darawalada lacagtii laga qaaday rakaabka oo ay darawaladu qaadanayeen oo ay ku bixinayeen kharashka ma aysan kordhin iskada inay kordhiyaan weliba hoos ay u sii dhigaan marka dambeysa taasi waa ta koowaad oo aan ka cabanayno midda labaad aan ka cabanayna waxa weeyaan in darawalada si xaq darro ah looga xidho ministerashada minis waxa weeyaan qofkiiba shaqada laga eriyeya qof soo shaqeynayay 5 sano 10 sano u soo shaqeynayay baa si bilaa sharci looga eriyeya marka waxaan leenahay marka ugu horeysa waa inay siiyaan darawalada lacag ku filan oo ay ku bixin karayaan kharashka reerkooduna ku biili karayaan midda labaadna waa inay joojiyaan dadka ay iska eriyaan oo ay si sharci ah ama sifa sharci ah ay soo maraan
waa tahay dhibaatooyinkan aad ii sheegtay maxamed ow ama idinla qabaan darawalada kale ee kasoo jeeda jaaliyadaha kale ee ku nool magaalada London haddii ay jirtana inaad iskaashataan ma isku daydeen
horta ururkan la yidhaahdo UK Private Hire Drivers oo Soomaali baa wada oo maamusha laakiin wuu u furan yahay qof kasta oo laysanka loo yaqaano private hireka wata ama u shaqeeya Uber marka dadka xubnaha ka ah waxay isugu jiraan Soomaali iyo dad aan Soomaali ahayn inkastoo Soomaalidu ay majority ka tahay marka waan iskaashanaa oo cid walba uu furan yahay weliba London kaliya maahayn waddanka oo dhan buu furan yahay UK oo dhan
waa tahay aad yaad ayadu mahadsantahay Maxamed
aad baad u mahadsantahay
wariyeheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa waxa uu wareysanayay Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha gaadiidleyda shirkadda Uber magaalada London markana gabagabadii idaacaddan ku soo dhawaaneynaa codka Maxamed Aadan Isaaq heesti Burma
حظو اي فروت حي سيدا دوحي بورم ارتوضا ودوني قدام الكيا اللي وبحوضا دلالو دنبلادو عسادين دا حظو اي فروت حي dabatu diganto devi bahaila mote wadi gudete sidabatu diganto devi bahaila mote wadi gudete nahi aku arka wana dahal uyeshe 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 nahi aku arka wana dahal uyeshe 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 wani gan daqaqo wando fayae ahad mel madigalla
waniga daqaqo wando fayae ahad mel madigalla codka macaan maxamed aadan isaaq iyo heesi borama waxay gabagabo ahayd idaacadeenii arurnimo inta markala hawada ku kulmi doona kowd iyo barka durnimo xaqiina saacadu markay tahay waa VOA oo idin leh nabad galiyo
ama dibi aroka dilay gude amma lama debi yotu dulbiyale uyallo wobidina asare
dhowr guyo daay ama dibi aroobka ilaygu dheer.